เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนอาตมาภาพได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติตนและความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันหลักทั้ง3นี้ไปแล้วว่าสาธุชนพึงให้มีสติคือรู้จักพิจารณาระลึกถึงหลักความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนและในขณะคิดพูดกระทำกิจการใดๆก็ให้อยู่ในหลักแห่งความถูกต้องหนึ่งความเหมาะสมหนึ่งความบริสุทธิ์ใจหนึ่งและความยุติธรรมหนึ่งอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กล่าวถึงความประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งความถูกต้องคือความถูกต้องตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งและความถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหรือระเบียบและหรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายอีกหนึ่งไปแล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงความที่สาธุชนพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งความเหมาะสมความบริสุทธิ์ใจและความยุติธรรมอีกต่อไปในทางปฏิบัติหลักปฏิบัติทั้ง4ประการนี้พึงใช้ประกอบการพิจารณาและประพฤติปฏิบัติร่วมกันไปกับสถานการณ์ตามสถานการณ์กล่าวคือการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมและตามกฎหมายของบ้านเมืองเป็นต้นนั้นก็พึงพิจารณาความประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับกาลสมัยสถานการณ์แวดล้อมและให้เหมาะสมกับบุคคลชุมชนและสถานที่ด้วยจิตใจคือเจตนาความคิดอ่านที่บริสุทธิ์กอบด้วยความยุติธรรมอีกด้วยจึงจะได้ผลและบังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นหลักความเหมาะสมนั้นหมายความว่าพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลสมัยกับบุคคลกับสถานการณ์แวดล้อมซึ่งรวมไปถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมโดยส่วนรวมด้วยโดยที่ไม่ให้เสียหลักการอีก3ข้อคือความถูกต้องความบริสุทธิ์และความยุติธรรมอีกด้วยตัวอย่างเช่นผู้น้อยเห็นผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดเมื่อมีจิตใจอนุเคราะห์ที่จะช่วยเหลือให้ท่านได้รู้สึกตัวและกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมก็พึงดูโอกาสที่เหมาะสมให้คำเสนอแนะแก่ท่านด้วยจิตเมตตาด้วยกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนตามฐานะย่อมจะได้ผลดีกว่าการเข้าไปทักความผิดพลาดของท่านตรงๆในโอกาสที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเช่นทักความผิดพลาดของท่านต่อหน้าชุมชนหรือต่อหน้าแขกเรือให้ท่านเสียหน้าและหรือให้คำแนะนำท่านด้วยกิริยามารยาทและวาจาที่ไม่สุภาพไม่สมควรดังนี้เป็นต้นคนยุคใหม่ที่ไม่ได้รับการอบรมศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยมักจะมีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่รู้ที่สูงที่ต่ำมีการแสดงกริยาวาจาก้าวร้าวผู้อื่นแม้กับผู้ใหญ่เพราะขาดคุณธรรมของสัตบุรุษคือคุณธรรมของคนดีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงหลงตัวหลงตนว่าเก่งแล้วด้วยทิฏฐิมานะทำให้ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำไม่รู้บาปบุญคุณโทษจึงขาดสัมมาคารวะมักแสดงกริยาวาจาที่ก้าวร้าวล่วงเกินต่อผู้อื่นแม้กับผู้ใหญ่บางรายถึงแสดงความอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณก็มีเหล่านี้ย่อมนำตนไปสู่โทษและความเสื่อมแห่งชีวิตได้โดยง่ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสหลักธรรมของสัตบุรุษคือหลักธรรมของคนดีซึ่งณที่นี้หมายเอาหลักธรรมของพระอริยบุคคลชื่อว่าสัปปุริสธรรม7อันเป็นคุณธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายมีความว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม7ประการเป็นผู้ควรของคำนับเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรม7ประการเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมัญญูรู้จักธรรม1อัตถัญญูรู้จักอัตถ์1อัตตัญญูรู้จักตน1มัตตัญญูรู้จักประมาณ1กาลัญญูรู้จักการหนึ่งปริสัญญูรู้จักบริษัทหนึ่งปุคละปโรปรัญญูรู้จักเลือกคบคนหนึ่งกล่าวคือข้อที่หนึ่งความเป็นผู้รู้จักธรรมว่านี้เป็นประสูตรคือเป็นพระพุทธพจน์
นี้เป็นสุตตานุโลมคือพระคัมภีร์ที่พระอัฏฐกถาจารย์รจนาขึ้นเพื่ออธิบายข้อความที่ยากในพระไตรปิฎกนี้เป็นอาจริยวาทคือเป็นวาทะของอาจารย์ต่างๆตั้งแต่ชั้นฎีกาอนุฎีกาถึงบูรพาจารย์รุ่นหลังและนี้เป็นอัตโนมัติหรืออัตโนมติคือความคิดเห็นของผู้พูดผู้แสดงธรรมในพระพุทธศาสนาดังนี้เป็นต้นความเป็นผู้รู้จักธรรมนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้ทรงอธิบายความย่อไว้ในหนังสือนวโกวาทว่าความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่านี้เป็นเหตุแห่งความสุขนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นต้นข้อที่สองความเป็นผู้รู้จักอัตหรืออัตถะคือความรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นว่ามีความหมายอย่างไรสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ทรงอธิบายเนื้อความย่อของความเป็นผู้รู้จักอัตนี้ว่าความเป็นผู้รู้จักผลว่าสุขเป็นผลจากเหตุนี้ทุกข์เป็นผลจากเหตุนี้เป็นต้นความเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างถูกต้องตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับการเวลาสถานที่บุคคลชุมชนและสถานการณ์แวดล้อมนั้นก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งอัตคือเนื้อความแห่งภาษิตและหลักธรรมอย่างถูกต้องตรงประเด็นพร้อมทั้งเหตุและผลดีพอสมควรพระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นถ้าเป็นธรรมะระดับโลกียธรรมคือคำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระดับที่ชาวโลกสามารถจะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลในขั้นต้นก็พอจะเข้าใจได้ง่ายสำหรับสาธุชนผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยทั่วไปกล่าวคือเพียงแต่ได้อ่านได้ยินได้ฟังและหรือได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากผู้รู้ผู้ทรงศีลทรงธรรมก็สามารถจะศึกษาทำความเข้าใจและนำไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้องและได้รับผลดีตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นธรรมะในระดับโลกุตตรธรรมคือในระดับปฏิบัติไตรสิกขาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลสิกขาคือการอบรมในศีลอันยิ่งอธิจิตสิกขาคือการอบรมในจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาคือการอบรมในปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอริยมรรคในองค์8อันเป็นทางให้บรรลุถึงอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ปุถุชนผู้ที่ยังหนาด้วยกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานจะเข้าใจได้ยากยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่มนุษย์และเทพเทวาผู้ได้สั่งสมอบรมบุญบารมีมาดีแล้วจะพึงเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องได้และสามารถบรรลุคุณธรรมในขั้นมรรคผลนิพพานได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้มีความว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้แลเป็นสภาพลึกซึ้งเห็นได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบระงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่ยังลงด้วยตรรกะเป็นธรรมละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้แจ้งเพราะเหตุนั้นผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตและปรารถนาความสิ้นทุกข์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้พึงสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาปริยัติสัทธรรมคือศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งหนึ่งและลงมือปฏิบัติสัจธรรมอีกหนึ่งคืออบรมกายวาจาและใจโดยการปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ให้ถึงอธิศีลสิกขาคือการอบรมในศีลอันยิ่งอธิจิตสิกขาคือการอบรมในจิตหรือในสมาธิอันยิ่งในขั้นฌานจิตและอธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาอันยิ่งได้แก่ปัญญาอันเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงและให้เจริญปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจธรรมทั้ง4คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวรชื่อว่าปฏิเวสสัตธรรมอีกหนึ่งให้สามารถบรรลุอริมักอริยผลและพระนิพพานธาตุอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาบุคคลผู้ได้อบรมปัญญาโดยการศึกษาปริยัติสัจธรรมอบรมกายวาจาใจโดยทางไตรสิกขาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8อันเป็นทางให้ถึงปฏิเวสสัจธรรมได้ดีแล้วเพียงใดย่อมจะสามารถเข้าใจและประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยได้เพียงนั้นและย่อมสามารถดำรงตนอยู่ในคุณความดีและย่อมปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับการเวลาสถานที่สถานการณ์บุคคลและชุมชนตามสมควรเพราะท่านเป็นผู้รู้จักธรรมะและรู้จักอรรถคือเนื้อความแห่งภาษิตอย่างถูกต้องตรงประเด็นอย่างแท้จริงและหรือรู้จักเหตุและผลอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอย่างแท้จริงบุคคลผู้เช่นนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสัตบุรุษคือคนดีหรือบัณฑิตคือผู้รอบรู้ซึ่งณที่นี้หมายเอาพระอริยเจ้าผู้ควรแก่ของคำนับผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้เช่นนี้แหละคือผู้ที่ควรเลื่อมใสศรัทธาและควรถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างผู้เช่นนี้แหละคือผู้ยังให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงได้และเป็นผู้ที่ชื่อว่าได้กระทำความกตัญญูกตเวทีกล่าวคือรู้คุณและได้ตอบแทนพระคุณพระรัตนตรัยอันเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาแล้วส่วนผู้สักแต่เรียนรู้ปริยัติธรรมแต่ไม่ได้อบรมกายวาจาและใจโดยการปฏิบัติสัจธรรมทางไตรสิกขาอันมีในอยู่ในอริมักในองค์8ให้ได้ผลสมควรแก่การปฏิบัติย่อมมีโอกาสเข้าใจใจความแห่งพระธรรมภาษิตที่เป็นผลแห่งการตรัสรู้ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผิดพลาดผิดประเด็นหรือผิดเจตนารมณ์ของพระธรรมภาษิตได้โดยง่ายและย่อมมีโอกาสพูดหรือแสดงธรรมภาษิตอันมีสภาพที่ลึกซึ้งนั้นพลาดพลั้งได้โดยง่ายและยิ่งถ้าผู้พูดหรือผู้แสดงธรรมนั้นกอบด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ลึกๆอยู่ในจิตสันดานและขาดความยุติธรรมประจำใจด้วยแล้วการพูดและหรือการแสดงธรรมนั้นก็ยิ่งผิดพลาดและเสียหายมากผู้ฟังที่ยังไม่รู้แก่นแท้ของพระธรรมที่ลึกซึ้งด้วยตนเองได้ฟังแล้วมีความเห็นคล้อยตามก็ยิ่งเป็นอันตรายมากและเป็นอันตรายมากแก่ทั้งผู้พูดผู้แสดงธรรมนั้นเองอีกด้วยพระไตรปิฎกนั้นเหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญอันกฎหมายทั่วไปจะขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ฉันใดการอธิบายธรรมที่ขัดแย้งกับใจความแห่งพระธรรมภาษิตในพระไตรปิฎกบัณฑิตย่อมถือว่าทำไม่ได้เช่นเดียวกันฉันนั้นเพราะเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสยกย่องสรรเสริญผู้สักแต่เรียนรู้ปริยัติธรรมเช่นนี้ว่าเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตบางรายถึงตรัสเรียกว่าผู้ใบลานเปล่าก็มีแต่ผู้เช่นนี้เมื่อได้รับคำแนะนำตักเตือนจากบัณฑิตคือผู้รอบรู้จริงทั้งปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมและได้รับผลเป็นปฏิเวสสัจธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วย่อมลดมานะละทิฏฐิลงได้แล้วกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็สามารถจะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงและกลับเป็นบัณฑิตได้ดังความย่อจากเรื่องพระโพธิละเถระมีปรากฏในพระธรรมปทัตกถาแปลภาค7ของมหามกุฏราชวิทยาลัยพ.ศ. 2525หน้า 71-73 มีความย่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันได้ทรงปรารภเรื่องพระโพธิละเถระว่าพระโพธิละนี้ได้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง7พระองค์เป็นคณาจารย์ใหญ่สอนธรรมแก่พระภิกษุถึง18คณะใหญ่รวม500รูปพระบรมศาสดาจึงทรงดำริว่าภิกษุนี้ยังไม่มีแม้ความคิดว่าเราจักสลัดตนออกจากทุกข์แก่ตนเราจักทำให้เธอเกิดความสังเวชสลดดังนี้แล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพอพระโพธิละเถระได้มาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ตรัสกับพระเถระนั้นว่าเอหิตุจฉะโพธิละมาเถอะคุณไมลานเปล่า นิสีทะตุชะโพธิละนั่งเถิดคุณใบลานเปล่ายาหิตุชะโพธิละไปเถิดคุณใบลานเปล่าแม้ในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าตุชะโพธิละคโตแปลความว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วท่านพระโพธิละเถระจึงคิดว่าเราย่อมทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาบอกธรรมแก่พระภิกษุ500รูปถึง18คณะใหญ่แต่เมื่อเป็นเช่นนี้พระบรมศาสดาก็ยังคงตรัสเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่าพระศาสดาตรัสเรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นแน่แท้พระเถระนั้นจึงได้ตัดสินใจหนีออกจากวัดเดินทางไปไกลถึง20โยชน์เข้าไปวิงวอนขอเรียนพระกรรมฐานกับพระภิกษุผู้เป็นศิษย์ของท่านเองซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้ง30รูปก็ไม่มีใครรับสอนให้ต่างก็แนะนำให้ไปหาองค์อื่นๆต่อๆกันไปเพื่อให้ท่านคลายมานะทิฐิในความเป็นผู้คงแก่เรียนของท่านเองจนถึงพระอรหันต์รูปสุดท้ายนั่นเป็นสามเณรอายุ7ขวบเท่านั้นแหละซึ่งเพิ่งบวชใหม่อีกด้วยซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่พระเถระโดนเข้าไม้นั้นก็ลดมานะทิฐิลงได้ประคองอัญชลีคือไหว้สามเณรนั้นและกล่าวว่าท่านสัตบุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ผมด้วยเถิดสามเณรจึงกล่าวว่าโอ้ท่านอาจารย์พระคุณท่านพูดอะไรนั่นพระคุณท่านน่ะเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่เป็นพหูสูตรกิจอะไรอะไรที่กระผมควรรู้กระผมก็เรียนในสำนักพระคุณท่านนั่นแหละพระโพธิละจึงเฝ้าอ้อนวอนกับสามเณรต่อไปว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ผมให้ได้เถอะนะสามเณรจึงตอบว่าพระคุณท่านครับหากพระคุณท่านจักเป็นผู้อดทนต่อโอวาทของกระผมได้ไซกระผมจักเป็นที่พึ่งของพระคุณท่านพระเถระจึงรับคำว่าผมอดทนได้สิท่านสัตบุรุษเมื่อท่านจะบอกให้เข้ากองไฟกระผมก็จะเข้าไปได้แม้กองไฟเถียวละสามเณรนั้นทั้งที่รู้ว่าพระเถระนุ่งห่มจีวรอย่างดีสองชั้นแต่เพื่อจะทดลองว่าท่านพระเถระจะอดทนต่อโอวาทได้จริงหรือเปล่าจึงสั่งให้พระเถระทั้งที่นุ่งห่มอย่างนั้นนั่นแหละเดินลุยลงน้ำในสระแห่งหนึ่งคเนว่าท่านพระเถระเดินลงในน้ำพอชายจีวรเปียกจึงกล่าวกับท่านว่ากลับมาเถิดพระคุณท่านครั้นพระเถระกลับมายืนอยู่ต่อหน้าสามเณรจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่6ช่องเหี้ยเข้าไปในจอมปลวกทางช่องหนึ่งนั่นแหละบุคคลผู้ประสงค์จะจับเหี้ยก็จะต้องอุด5ช่องที่เหลือทำลายช่องที่6แล้วจึงล้วงจับเหี้ยได้แม้พระคุณท่านก็จงปิดทวารทั้ง5ที่เหลืออย่างนั้นเริ่มตั้งกายคือบริกรรมหรือเจริญพระกรรมฐานไว้ในมโนทวารเถิดด้วยในมีประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งได้เกิดมีแก่พระภิกษุผู้เป็นพหูสูตรดุจการลุกโพลงแห่งดวงประทีปฉะนั้นท่านพระเถระจึงกล่าวว่าท่านสัตบุรุษคำมีประมาณแม้ที่เพียงเท่านี้ก็พอละแล้วจึงยังยานลงในกรัชกายคือในกายอันเกิดด้วยทุลีก็คือในร่างกายนี่แหละเริ่มเจริญสมณธรรมคือเริ่มเจริญพระกรรมฐานสมเด็จพระบรมศาสดานั้นประทับนั่งอยู่ห่างไกลออกไปประมาณ120โยชน์ทอดพระเนตรด้วยทิพจักษุดูภิกษุนั้นแล้วทรงดำริว่าภิกษุนี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินด้วยการประการใดแลการที่เธอตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นแลย่อมควรดังนี้จึงทรงเปล่งพระรัศมีประหนึ่งตรัสอยู่กับพระภิกษุนั้นตรัสพระคาถามีความแปลว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้พระพุทธดำรัสนี้มีความหมายว่าปัญญาอันเห็นแจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงนั้นย่อมเกิดเพราะการเจริญภาวนาธรรมหรือการปฏิบัติพระกรรมฐานถ้าไม่ปฏิบัติไม่เจริญภาวนาธรรมปัญญาอันเห็นแจ้งย่อมเสื่อมสิ้นไปบัณฑิตผู้รู้ทางสองแพร่งคือการปฏิบัติหรือเจริญภาวนาธรรมเป็นทางแห่งความเจริญหนึ่งการไม่ปฏิบัติเป็นทางแห่งความเสื่อมหนึ่งดังนี้แล้วพึงปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อ ปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงจะเกิดและเจริญขึ้นได้นั่นเองเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระคาถานี้จบท่านพระโปธิละเถระก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ผู้เช่นพระโปธิละเถระนี้ย่อมสามารถยังคุณประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านผู้อื่นให้สำเร็จได้ด้วยอย่างดีเป็นอันมากด้วยการปฏิบัติตนและแสดงธรรมได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเหมาะสมกับบุคคลและชุมชนดุจคนตาดีชูคบเพลิงนำคนตาบอดหรือตาดีด้วยกันไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องตรงทางฉันใดฉันนั้นและท่านย่อมกลับได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงข้อที่3ความรู้จักตนคือความรู้จักสถานภาพหรือฐานะของตนโดยความรู้ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาปฏิภาณและโดยชาติตระกูลตำแหน่งและขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบยศศักดิ์สมบัติและบริวารเป็นต้นเพื่อวางตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนในครอบครัวในวงงานในวงสังคมและในประเทศชาติได้อย่างดีที่สุดเป็นต้นว่าผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็รู้จักสถานภาพในความเป็นหัวหน้าครอบครัวของตนแล้วพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะหัวหน้าครอบครัวกล่าวคือให้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัวบริหารครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขตั้งใจสร้างตนสร้างฐานะของครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงดำรงตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมไม่สำเลเทเมาหมกมุ่นติดอยู่แต่ในอบายมุขอันเป็นปากทางแห่งความฉิบหายดูแลสมาชิกในครัวเรือนให้มีความอบอุ่นผู้ที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัวบริหารครอบครัวให้มีความอบอุ่นสันติสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงด้วยดีอย่างนี้ย่อมสามารถบริหารกิจการอื่นๆให้มีความสันติสุขและมีความเจริญมั่นคงได้ดีเช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้ในประเทศที่เจริญแล้วเวลาเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือผู้บริหารในระดับสำคัญสำคัญเขาจึงเพ่งเล็งพิจารณาที่การบริหารครอบครัวของผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งก่อนว่ามีจุดอ่อนหรือมีปัญหาไหมถ้าบริหารครอบครัวดีก็พอจะไว้วางใจเลือกตั้งให้ไปทำหน้าที่บริหารประเทศชาติหรือดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญได้แต่ถ้าบริหารครอบครัวซึ่งเป็นองค์กรหรือสังคมเล็กๆให้ดีไม่ได้และจะไปบริหารสังคมประเทศชาติที่เป็นองค์กรใหญ่ๆได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นประชาชนจึงไม่เลือกตั้งผู้ที่มีปัญหาครอบครัวหรือผู้บริหารครอบครัวบกพร่องล้มเหลวให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับสูงในระดับบริหารประเทศหรือระหว่างประเทศซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงเลยส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเช่นผู้เป็นลูกเป็นเยาวชนก็ต้องรู้จักสถานภาพในความเป็นลูกความเป็นเยาวชนของตนที่ยังต้องอาศัยพ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องตามฐานะจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพี่ที่ดีของน้องหรือเป็นน้องที่ดีของพี่หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองก็คือตั้งใจภาคเพียรศึกษาหาความรู้ฝึกฝนวิชาชีพให้เกิดความชำนิชำนาญและความสามารถใฝ่ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างทั้งความรู้ความสามารถคู่คุณธรรมให้เจริญด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะเป็นพื้นฐานแก่การทำกิจการงานอาชีพสร้างฐานะของตนให้เจริญมั่นคงต่อไปในอนาคตได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ก็ได้แก่พึงรู้จักช่วยเหลือทำกิจการของพ่อแม่ปฏิบัติตนต่อท่านด้วยความเคารพยำเกรงรักษาน้ำใจของท่านไม่ล่วงเกินท่านไม่กระทำให้ท่านต้องกระเทือนใจหรือเสียใจด้วยประการทั้งปวงมีความกตัญญูกตเวทีคือระลึกนึกถึงพระคุณและตอบแทนพระคุณท่านทำนุบำรุงเลี้ยงดูท่านตามโอกาสอันควรตามฐานะของตนรักษาดำรงวงศ์สกุลของท่านให้ดีเหล่านี้เป็นต้นก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพี่ๆน้องๆถ้าเป็นพี่ก็ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นพี่ที่ดีของน้อง คือช่วยดูแลน้องๆด้วยจิตเมตตาถ้าเป็นน้องก็พึงประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นน้องที่ดีของพี่คือรู้จักนับถือเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนโดยชอบของพี่ถ้าสมาชิกครัวเรือนใดรู้จักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันด้วยความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยความเหมาะสมกับสถานภาพของตนอย่างนี้ครอบครัวนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขจะยากดีมีจนก็มีแต่ความอบอุ่นและอยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมื่อสังคมภายในครอบครัวมีความเจริญสันติสุขและมั่นคงได้มากเพียงไรสังคมส่วนใหญ่ของประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองและพลอยอยู่เย็นเป็นสุขไปด้วยหัวหน้าและสมาชิกครอบครัวก็คือประชาชนคนในชาติผู้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างนี้ก็ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูต่อสถาบันชาติด้วยประการฉะนี้สำหรับผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติก็ขอเชิญเข้ารับการอบรมภาวนาธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ได้ทุกวันหลังทำวัดเท้าเย็นและมีรายการพิเศษทุกวันอาทิตย์อีกวันละ2รอบคือรอบเช้า 9:30 น.กับรอบบ่ายเวลา 13:30 น.และเฉพาะวันอาทิตย์ยังมีรถรับส่งจากหน้าศาลาการเปลี่ยนวัดสเกตหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพรถออกจากวัดสเกตเวลา 7:30 น.และรับกลับเวลา 15:30 น.เป็นประจำฟรีบัดนี้สมควรแก่เวลาอัตมาภาพขอยุติการปาฐกถาธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร